Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համառոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Վերաքննիչ դատարանը վերահաստատում է Օնիկ Գասպարյանը, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ է։ Կորոնավիրուսի երրորդ ալիքի տարածումը Հայաստանում շարունակվում է, հարյուրավոր նոր վարակակիրներ և տասնյակ մահեր մեկ օրում։ Միջազգային թեմաներ, Ուկրաինայի արևելքում ռազմական լարվածությունը չի թուլանում։ Թուրքիայում տասնյակ զինվորականներ են ձերբակալվել պաշտոնական Անկարայի դիրքորոշմանը հակասող հայտարարություն ստորագրելու համար։ Այս այլ թեմաների մասին քիչ անց այժմ ներկայացնեմ օրվա լրահոսը։ Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը երեկ ընդունել է Եվրախորհրդարանի պատգամավոր Ֆրանսուա Քսավիե Բելամին և պատգամավոր գործընկեր Ժիսլեն Ֆրանկվիլին, նրանց ուղեկցել է Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպան Ժոնաթան Լակոտը։ Ըստ Մայրաթոր Սուրբեջ Միացնի տեղեկատվական համակարգի, ամենայն հայոց կաթողիկոսը նրանց է ներկայացրել Արցախյան II-րդ պատերազմի պատճառած վնասները և առկա մարտահրավերները, հույս հայտնել, որ Ադրբեջանի սանձազերծած ագրեսիան և դրանից բխող մնացյալ երևույթները կարժանան միջազգային հանրության և Եվրախորհրդարանի պատշաճ արձագանքին։ Զոհված Եվան հետ կորած համարվող զինծառայողների աճյունների որոնողական աշխատանքներն այսօր փրկարարական մեկ ջոկատով շարունակվում են Ջեբրայիլի շրջանում։ Զինադադհա այս մասին հայտեղեկացնում է Լեռնային Ղարաբաղի ներքին գործերի նախարարությունը։ Զինադադարից հետո որոնումների արդյունքում հայտնաբերված կամ հայկական կողմին փոխանցված աճյունների թիվը հասել է 1529-ի։ Վերսկսվել է Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի կոռուպցիայի գործով դատավարությունը, որն ուղեկցվում է նրա հրաժարականի պահանջով մարդաշատ ցույցով։ Վերջին երկու տարվա ընթացքում թվով 4 խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքում Նեթանյահուի գլխավորած Լիկուդ կուսակցությունը թեև հաղթել է, սակայն կրկին չի կարողացել միակուսակցական կառավարություն կազմելու համար անհրաժեշտ քվեներ ստանալ և հստակ չէ ապագա կոալիցիա, ինչպես նաև անձամբ Նեթանյահուի վարչապետության հետագա ճակատագիրը։ Մինչ այդ Իսրայելի երկարամյա վարչապետը մեղադրվում է կաշառակերության, պաշտոնեական լիազորությունների չարաշահման, հանրության վստահության խախտման մեջ։ Նախորդին Բուլղարիայում տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրությունների առաջատար վարչապետ Բոյկո Բորիսովի գլխավորած քաղաքական ուժը 4-րդ անգամ կառավարություն կազմելու հնարավորություն է ստացել ըստ նախնական արդյունքների։ Բորիսովի առաջնորդած գերբ կուսակցությունը հավաքել է քվեների շուրջ 25%-ը։ Խորհրդարան անցած ընդդիմադիր կուսակցությունները մտադիր չեն ընդունել իշխող ուժի համագործակցության հրավերը։ Այսքանը օրվա լրահոսից, ազատության մյուս լուրերին կարող եք ծանոթանալ մեր կայքի էջում 3w.azatutyun.am։ Մենք թողարկում այժմ խոստացված թեմաներին անդրադառնանք։ Վարչական դատարանը հակադարձում է կառավարության ղեկավարի այն պնդմանը, թե Օնիկ Գասպարյանը օրենքի ուժով ազատված է զինված ուժերի, իրավունքի ուժով ազատված է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնից։ Անցած ամիս, երբ տասնյակ բարձրաստիճան զինվորականներ Գասպարյանի գլխավորությամբ պահանջեցին վարչապետի հրաժարականը, Նիկոլ Փաշինյանը պաշտոն անկարեց գլխավոր շտաբի պետին և նրա տեղակալներին։ Վարչապետի այդ որոշումը ոչ միայն ներքաղաքական ճգնաժամի, այլ նաև իրավական վեճի տեղիք տվեց։ Զինված ուժեր կառավարության արճակատումը տեղափոխվեց դատարան, որտեղ ըստ էության արդեն երկրորդ անգամ վարչապետի հայտարարություններին և որոշումներին հակասող վճիռներ են կայացվում վարչական դատարանի։ Այսօրվա վճիռի համաձայն Օնիկ Գասպարյանը շարունակում է մնալ գլխավոր շտաբի պետ։ Արտակ Խուլյանն է մանրամասնում։
Վարչական դատարանը մերժել է Օնիկ Գասպարյանն ընդդեմ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և նախագահ Արմեն Սարգսյանի գործով վարչապետի ներկայացուցիչ Տաթևիկ Սարուխանյանի միջնորդությունը։ Վերջինս դատավոր Մհեր Պետրոսյանից պահանջել էր վերացնել դատանի նախորդ որոշումը, որի համաձայն Օնիկ Գասպարյանը պետք է շարունակի պաշտոնավարել զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնում, մինչ գործով վերջնական որոշումը։ Դատալեքս տեղեկատվական համակարգից տեղեկանում ենք, որ ըստ դատարանի պատասխանողը չի ներկայացել հայցի ապահովման միջոցի վերացման անհրաժեշտությունը հիմնավորող որևէ փաստարկ։ Մեջբերում եմ, պատասխանողը չի ներկայացրել որևէ հիմնավոր փաստարկ առայն, որ վերացել է հայցի ապահովման միջոցի անհրաժեշտությունը, իսկ դատական ակտերի իրավաչափության վերաբերյալ պատասխանողի ներկայացուցչի փաստարկները հիմ չեն հայցի ապահովումը վերացնելու համար։ Հետևաբար դատանը գտնում է, որ հայցի ապահովման միջոցը վերացնելու մասին պատասխանող Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ներկայացուցչի չի ներկայացրած միջնորդությունը, ենթակա է մերժման։ Շաբաթավերջին կայացված դատական նիստի ընթացքում վարչապետի փաստաբանը հիմնավորել էր, թե սահմանադիրը չի նախատեսել իրավունքի ուժով ընդունված ակտերի վերանայման հնարավորություն, նկատի ունենալով Գասպարյանի ազատման գործընթացը։ Ավելին, ըստ փաստաբանի, Գասպարյանին պաշտոնում վերականգնելու հնարավորություն չկա։ Մինչդեռ դատարանն արձանագրել է, որ նախորդ որոշումն օրինական ուժի մեջ է մտել կայացման պահից, բողոքարկման ենթակա դատական ակտ չէ, իսկ վարչական դատարանը չունի իր կողմից կայացված և օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտերի իրավաչափության ստուգման լիազորություն։ Օնիկ Գասպարյանի պաշտպան Արամ Օրբելյանը առարկել էր վարչապետի ներկայացուցչի միջնորդությունը։ Վերջինս պատասխանող կողմի ներկայացրած փաստարկները անհիմն էր համարել, հակադարձելով, թե սահմանադիրը նախատեսել է ցանկացած ակտի բողոքարկում։ Օնիկ Գասպարյանը հեռացվեց իր և շուրջ 40 բարձրաստիճան զինվորականների կողմից վարչապետի հրաժարականի պահանջով հայտարարությունից հետո։
Դատարանը կհրապարակի իր որոշումը երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ հակասահմանադրական ճանաչված հոդվածով առաջադրված մեղադրանքը դադարեցնելու մասին։ Մինչ այդ գլխավոր դատախազությունը պնդում է, որ անկախ դատարանի սպասվող որոշումից Քոչարյանի և մյուսներին վերագրվող հանցանքները չեն չեղարկվել։ Գլխավոր դատախազությունն իր հերթին է դիմել սահմանադրական դատարան մի շարք հոդվածներ հակասահմանադրական ճանաչելու խնդրանքով, պնդելով, որ Քոչարյանի և մյուսների առարկները պետք է որակվեն և նրանց պետք է մեղադրանք առաջադրվի պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու հոդվածով։ Նաիրա Բուլղադարյանին լսենք։
Վաղը Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը կորոշի, երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցվում է, թե ոչ։ Մարտի 1-ի գործով անբաստանյալ Քոչարյանին և նրա նախկին երկու ենթականերին ներկայացված սահմանադրական կարգը տապալելու մասին հոդվածը բարձր դատարանի կողմից շուրջ երկու շաբաթ առաջ անվավերու հակասահմանադրական էր ճանաչվել։ Այս որոշման հիման վրա էլ Քոչարյանի ներկայացուցիչները միջնորդել են կարճել գործը։ Նախկին նախագահի պաշտպան Հայկալումյանի կարծիքով քրեական հետապնդումը դադարեցնելուց հետո Յուրի Խաչատուրովն ու Սեյրան Օհանյանը կարդարացվեն, իսկ Ռոբերտ Քոչարյանի և 2008-ին նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Արմեն Գևորքյանի մասով դատավարությունը կշարունակվի, քանի որ նրանք մեղադրվում են նաև այլ հոդվածներով։ Պաշտոնաթող նախագահը մեղադրվում է նաև մոտ 3 միլիոն դոլար կաշառք ստանալու գործով, իսկ Գևորքյանը առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալու և հանցավոր ճանապարհով ստացված գույքն օրինականացնելու համար։
Մի բանը մեզ համար ակնհայտ է, որ 300.1 հոդվածով քրեական հետապնդումը պիտի դադարի։ Պիտի դադարած լիներ դեռևս մարտի 26-ից, եթե մինչև հիմա դեռ այդ քրեական հետապնդումը գոյություն ունի, սա իրավական առումով նոնսենս է, այսինքն այլևս հոդվածը չկա քրեական օրենսգրքի մեջ, բայց կա այդ հոդվածով քրեական հետապնդում։ Սա իրավական առումով նոնսենս է, ես ուղղակի չեմ կարողանում զուգահեռներ բերեմ, որ մի ուրիշ մասնագիտության հետ համեմատեմ հետաքրքիր ձևով ձեզ սա ցույց տամ, որտեղ զուգահեռներ հնարավոր չի անցկացնել, թե սա ինչ աստիճանի անհեթեթություն է։
Մինչ Քոչարյանի մյուս անբաստանյալների պաշտպանները խոսում են քրեական հետապնդումը դադարեցնելու մասին, գլխավոր դատախազությունը հայտարարում է 2008-ին մայրաքաղաքում տեղի ունեցած Արյունալի իրադարձությունների համար նրանց պետք է մեղադրանք առաջադրվի մեկ այլ հոդվածով։ Դրա համար էլ գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը անցած ուրբաթ բարձր դատարան դիմեց, խնդրելով ստուգել քրեական դատավարության մի շարք օրենքների սահմանադրականությունը։ Այժմ իրենց հնարավորություն չի տրվում անբաստանյալին առաջադրված մեղադրանքը փոփոխելու վերավորակել այն դեպքում, երբ նրանց առարկներում կան քրեական օրենսգրքով չթույլատրված հատկանիշներ։ Դավթյանը իր դիմումում շեշտել է Քոչարյանին և մյուս անբաստանյալներին այս հոդվածով արդարացնելու դեպքում բացի մնում 10 զոհերի և տուժողների իրավունքների պաշտպանությունը և միայն բարձր դատարանի որոշումից հետո հնարավորություն կունենան վերավորակել Քոչարյանի և մյուսների մեղադրանքը և նրանց նոր մեղադրանք առաջադրել։ Անցած դատական նիստից հետո այս մասին լրագրողների հետ զրույցում խոսել էր նաև գլխավոր դատախազի տեղակալ, այս գործով մեղադրող Գևորգ Բաղդասարյանը։ Ըստ նրա, Քոչարյանին և մյուսներին պետք է մեղադրանք առաջադրվի պաշտոնական լիազորություններն անցնելու հոդվածով։
Մենք արձանագրում ենք, որ առարկում կա նաև այլ հանցակազմ, իսկ դրանով որակելու բոլոր հնարավորությունները կամ դրա ուղղությամբ կատարվող քայլերը երբեք անօրինական չեն կարող դիտվել։ Հակառակը, սահմանադրականության խնդիր ունի այն, որ այդպիսի հնարավորություն չկա, որտեղ կրկնում եմ, արդյունքում ունենում ենք հանցանք, ունենում ենք դրա համար պատասխանատվությունից ազատված մարդ։
Հայկալումյանը միջդեռ պնդում է, Քոչարյանի և մյուսների մեղադրանքը չի կարող վերավորակվել։
Վերավորակվել կարող է մի բան, որը որակված է այս պահին, ինչպես օրինակ վերակառուցվել կարող է մի բան, որը կառուցված է։ Մենք չենք կարող ասել վերակառուցել մի բան, որը չկա։ Հիմա վերավորակվում են բանը, որը հիմա ինչ-որ ձևով որակված է, բայց այս դեպքում 300.1 հոդվածով որակում այլևս գոյություն չունի որպես այդպիսի։ Հետևաբար, ինչ ինչ կառուցակարգեր էլ որ կլինեն կամ կան կապված վերաորակման հետ, այդ կառուցակարգերը այս դեպքի հետ ոչ մի ընդհանուր բան չունեն։
Սահմանադրական դատարանը մինչև 30 օր ժամանակ ունի ուսումնասիրելու գլխավոր դատախազի դիմումը, որից հետո որոշում կկայացվի գործի քննություն սկսելու կամ այն մերժելու մասին։
Հունիսյան արտահերձընտրություններին ընդառաջ իշխանությունները պատրաստվում են այլ փոփոխություններ անել ընտրական օրենսգրքում, իշխող մեծամասնությունը սակայն փակագծեր չի բացում, սպասելով Վենետիկի հանձնաժողովի մասնագիտական կարծիքին։ Ինչ այդ հիշեցնենք, անցած շաբաթ ազգային ժողովն ընդունեց ընտրական օրենսգրքում փոփոխությունների մեկ այլ նախագիծ, որով հանվեցին ռեյտինգային ցուցակները, այսպիսով արտահերձընտրությունները կանցկացվեն պարսամամասնական ընտրակարգով, ինչը սակայն միանշանակ չընդունվեց խորհրդարանական մյուս ուժերի կողմից։
Հունիսի 20-ին սպասվող արտահերձընտրություններից առաջ ընտրական օրենսգրքում հնարավոր են նոր փոփոխություններ, այս մասին այսօր ազգային ժողովում լրագրողների հետ ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարեց Իմ քայլը խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը, մանրամասնեց այն դրույթները, որոնց հետ կապված Եվրոպայի խորհրդի փորձագիտական մարմին Վենետիկի հանձնաժողովից դրական կարծիք կներկայացվի և որոնք տեխնիկական պատրաստվածության առումով բարդություններ չեն առաջացնի, ևս կփոփոխվեն մյուս ուժերի հետ քննարկելուց հետո։
Ապա երբ կունենանք Վենետիկի հանձնաժողովի պաշտոնական դիտարկումը, այն ժամանակ նաև, այո, կքննարկենք այդ հարցը, թե որ դրույթները կընդունվեն առաջկա արտահերթ խորհրդարանական դրությունների համար և որոնք կհետաձգվեն, դա արդեն խորհրդարանում կքննարկվի և կորոշենք։ Նաև պետք է հաշվի առնել իհարկե այս համատեքստում, որքանով է իրատեսական այդ փոփոխությունները իրականացնել նաև կենտրոնական դրական հանձնաժողովի կողմից, որտեղ որևէ կերպ միտում չունենք բարդացնելու գործընթացը, եթե կլինեն դրույթներ, որոնք պրոցեսը կհեշտացնեն, որևէ խոչընդոտ չեն ստեղծի, ավելի կպարզեցնեն ընթացակարգերը, ապա կընդունենք դրանք, եթե ոչ, ապա կթողնենք հետագայում։
Մարմերի հետ կապված դրույթը պահվելու է, թե ոչ, որոշում կա, որտեղ սա ստեղծեն տեխնիկական ինչ-որ փոփոխություններ, առանձնահատկություններ չի ենթադրում։
Բոլոր դրույթները, անխտիր բոլոր դրույթները քննարկելի են մեր գործընկերների հետ խորհրդարանում, եթե կլինի դրույթ, որոնք իրենք գտնում են, որ հենց այս պահին պետք է իրականացնել, մենք խնդիր չենք տեսնում։
Ինչ վերաբերում է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախընտրական ցուցակի ընդհանուր կազմին, ապա մայիսի շուտ իշխող ուժը դրան ըստ Մակունցի չի անդրադառնա։ Արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները հունիսի 20-ին անցկացնելու համար անհրաժեշտ է, որ վարչապետ Փաշինյանը հրաժարական ներկայացնի և ազգային ժողովը երկու անգամ նոր վարչապետ չընտրի։ Այս մասով քաղաքական պայմանավորվածություն կա խորհրդարանական ընդդիմության հետ։ Վարչապետի հրաժարականը նախատեսված է ապրիլի վերջ, իշխանությունները սակայն կոնկրետ օր դեռ չեն նշում։
Նաև մեխանիզմը կմշակենք, թե ինչ սկզբունքով է ձևավորվելու ցանկը, և սայդում նաև կներկայացնենք
հանրապետ վարչապետ տեսնելու են ցուցակում։
Չի բացառվում, որ այո, լինեն նոր անուններ։
Եվ ապրիլի 1-ին ազգային ժողովն ընդունեց ընտրական օրենսգրքում փոփոխությունների նախագիծը, որով հանվեցին ռեյտինգային ցուցակները։ Այսպիսով արտահերձընտրությունները կանցկացվեն պարզ համամասնական ընտրակարգով։ Լուսավոր Հայաստանը կտրականապես դեմ է խաղի ցանկացած կանոնի փոփոխության։ Բարգավաճ Հայաստանի համար միևնույնն է, ինչ փոփոխությունների կենթարկվի օրենսգիրքը, էականն այն է, որ ընտրությունների օրը փոփոխության չենթարկվի։ Լուսավոր Հայաստանի Ծանի Սամսոնյանն ասաց, չնայած առանց իրենց համաձայնության օրենսգրքում փոփոխություններ արվեցին, իրենք գնալու են արտահերթ ընտրությունների և պայմանավորվածության համաձայն Փաշինյանի հրաժարականից հետո ազգային ժողովում վարչապետի թեկնածու չեն առաջադրելու։
Միակ պայմանավորվածությունը արտահերթ ընտրություններ անցկացնել հստակ սեղմ ժամկետում, և մենք որևէ պատրվակ չենք տալու իշխանությանը, որպեսզի որևէ պահից հետ քայլ լինի կամ նահանջ այս օրակարգից։
Ձեր ցուցակը արդեն պատրաստ է։
Մամուլը քանի արդեն
գնում է։ Ցուցակ պատրաստել ես կարծում եմ, որ հիմա սխալ է, մենք այդ աշխատանքները չենք տանում, որովհետև նախ եւ առաջ վարչապետը պիտի հրաժարական տա, եւ մենք հասկանանք, արդյոք արտահերթ ընտրությունները լինելու են, թե ոչ։
Շարունակելով, Լուսավոր Հայաստանը շարունակում է պնդել իշխող ուժը արտահերթ ընտրությունների է գնում բացառապես իրեն հարմար խաղի պայմաններով, նկատի ունենալով հանրապետական իշխանության օրոք ընդունված վիճահարույց ընտրական օրենքի փոփոխությունը։ Իշեցնենք, խորհրդարանը, ինչպես քիչ առաջ հայտնեցինք, ընդունել է ռեյտինգային ցուցակները վավերացնող օրինագիծը, որին թեև ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստանը սկզբունքորեն դեմ էր, այդուհանդերձ կողմ չէր նաև ընտրությունների շաբաթներ առաջ օրենք փոխելու նախաձեռնությանը։ Թեմայի շուրջ Հրաթամրազյանը զրույցի է հրավիրել խորհրդարանական երրորդ ուժի պատգամավորանի Սամսոնյանին եւ իմ քայլից Մարիա Կարապետյանին, լսենք հատված այդ բանավեճից։
Եթե դուք ուրախadir լինեիք ընտրական օրենսգրքի շուրջ խորհրդարանական քննարկումներին, այդ օրենսգիրքը ազգային ժողովի ամբիոնից պաշտպանում էին այն մարդիկ, ովքեր ռեյտինգային պատգամավոր չեն կարող լինել, ովքեր այս 3 տարիների ընթացքում իրենց պատգամավորական գործունեությամբ չեն վաստակել այնքան հեղինակություն եւ այնքան հնարավորություն, որպեսզի գնան կանգնեն ընտրողի առջև, կանգնեն քաղաքացու առջև եւ ասեն, որ ես կարող եմ շարունակել լինել ձեր պատգամավորը։ Պարզապես այս մարդկանց համար կոմֆորտ է, որպեսզի մեկ հոգի իր դեմքով Նիկոլ Փաշինյանը, որը դեռ ունի իր ինչ-որ չափով հեղինակությունը, հա, ու նաեւ Նիկոլ Փաշինյանը որպես վարչապետ, քանի որ հնարավորություն ունի իր անվտանգության աշխատակիցներով շրջել, այսինքն անվտանգության խնդիր չունի, հետեւաբար նաեւ մեծ հնարավորություններ ունի քարոզարշավ անելու։ Եվ Փաշինյանը քարոզարշավ կանի, իսկ այս մարդիկ ցուցակներով կդառնան պատգամավոր։ Ինչ է եղել, որ բոլոր խնդիրները մեկ ընտրական օրենսգրքով լուծեցին, վնաս հասցնելով մեր մասնակցային ժողովրդավարությանը։ Եվ նաև մի բան, ինձ համար զարմանալի է, որ իշխող մեծամասնության պատգամավորները չեն տարբերում համայնքը և համայնքի կառավարումը պետության խորհրդարանից, հա, և անդադ ասում են դուք նաև մեզ հետ աշխատեցիք, որ 4000 ավել համայնքներում ընտրությունները լինեն համամասնական կարգով, բայց մենք խոսում ենք ամբողջ երկրի խորհրդարանից, պետության խորհրդարան, որտեղ պետք է լինեն թե Երևանից և թե բոլոր մարզերից, բայց այս ընտրակարգը այլևս հնարավորություն չի տալու, որպեսզի բավարար մասնակցություն ունենան մարզային պատգամավորները։
Տեգին Կարապետյան, ճիշտ է ասում, Տեգին Սամսոնյան, դուք օրինակ ձեր ցուցակում ինչպեսի ներկայացուցչություն ունեք մարզերից։
Միանշանակ համաձայն չեմ, յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ շահագրգռված է իր ցուցակում ներառել նաև մարդկանց, ովքեր կգնան մարզեր, կաշխատեն մարզերում, եւ նաեւ այս մարգարեությունը, թե քարոզարշավը ինչպես է իրականանալու, կապրենք, կտեսնենք, թե ինչպես է լինելու։ Մեզ նախորդիվ մեղադրում էին ընտրություններ անցկացնելու ցանկության բացակայության մեջ, մտածում էին, որ ինչ-որ պատրվակ կգտնենք ընտրություններ չանելու մեջ։ Հիմա մեղադրում են, որ քարոզարշավն ենք հարմարեցրել մեր քինքին, կապրենք, կտեսնենք եւ այս ընդդումների հերքումը իրականությունը ցույց կտա, իսկ ներկայացվածությունը ապահովում են քաղաքական ուժերը, նրանք շահագրգռված պետք է լինեն ունենալ բավականաչափ ներկայացվածություն, որպիսի ապահովեն տարբեր ընտրատարածքներից իրենց ձայները, բայց նաեւ կրկնում եմ, ինձ համար իսկապես թե որն է ավելի լավ, արդեն իսկ վաղուց փակված խոսակցություն է, խոսակցությունը միայն եղել է այն մասին, թե երբ ենք այդ փոփոխությունը կատարելու, եւ ընդ որում, երբ Տիկին Սամսոնյան ասում եք այս մարտիկ, մի քիչ անհասկանալի է, ումի նկատի ունեք, համազազ Դանիելյանին, ով տարիներ շարունակ զբաղվել է նման բարեփոխումների իրականացմամբ։
Այո, համազազ Դանիելյանը փորձագետ է, որը չի հասկանում կուսակցական գործերից եւ քաղաքական գործերից։
Ես կարծում եմ դուք սխալվում եք, չարաչար սխալվում եք պարոն Դանիելյանի մասնագիտական կամ քաղաքական
մարտիկ, ովքեր կուսակցական չեն, մարտիկ, ովքեր չեն ղեկավարել, չգիտեն դա ինչպես է լինում։
Հապաստորեն միայն մարտիկովքերը ղեկավարողները կարող են ընտրություններ
չեն կազմակերպել,
պատգամավորները չէ։
Եվ հետո մարտիկ ասում են ընտրական օրենսդրություն,
էլիտար եւ ոչ էլիտար մարտիկ կան ձեր խոսույթի մեջ։
Ոչ էլիտարի եւ էլիտարի մեջ։
Հապաստորեն ուսակցության ղեկավարները պետք է
կազմեն օրենսգիրքը։ Տեսաբանները չպիտի անտեսեն պրակտիկ աշխատանք կատարողներին։ Իսկ այդ մարդիկ, ովքեր են դրել,
տեսաբաններ չեն, դրանք պատգամավորներ են, դիտորդական տարբեր առաքելություններ։
Պատգամավոր դեռ չի նշանակում, որ դու
խաղվել ես քաղաքական աշխատանքներին, քաղաքական գործիչներ են, խորհրդարանական եւ արտախորհրդարանական ուժերի, ձեր ուժը նույնպես մասնակցել է քննարկումներին, եւ ընդ որում ասեմ, այդ քննարկումները այնքան երկար են տևել, որ մեզ նաեւ մեղադրում են, թե ինչի այսքան ուշացած այս փոփոխությունը։ Շատ մասնակցային, քննարկված, մանրամասն կատարված աշխատանք է, եւ որտեղ այո, ամեն մարդ իր կամ պրակտիկ փորձառությունն է բերել, կամ փորձագիտական փորձառությունը, ինչպես ասեցի, ներառյալ դիտորդական առաքելություններ իրականացրած քաղաքասարակության ներկայացուցիչները եւ այլ մասնագետներ, հնարավոր բոլոր դիտանկյունները ներառված են եղել քաղաքական, գործնական, տեսական, քաղաքագիտական։
Ես վստահացնում եմ, գործնականը ներառված չի եղել, հակառակ դեպքում մենք չենք ունենա նման վատ օրենսգիրք, օրենսգրքի փոփոխություն։ Այլ մնացած փոփոխությունների մասին չեմ ասում, որը դեռ արջևում է, երևի թե կբերենք։
Կորոնավիրուսի վերջին շաբաթների մտահոգիչ պատկերը Հայաստանում պահպանվում է, օր-օրի աճում է թե նոր վարակակիրների, թե զոհերի թիվը, առողջապահական գերատեսչությունն ահազանգում է հիվանդանոցներում ռեսուրսների սպառման մոտ 8 վտանգի մասին։ Կառավարությունը, սակայն, կարծեք թե ճիշտ ապում նոր հակահամաճարակային սահմանափակումներ մտցնել։ Սաթենի Քայրապետյանն է ամփոփում։
Կորոնավիրուսի երրորդ ալիքի տարածումը Հայաստանում շարունակվում է։ Անցած օրվա ընթացքում 3581 թեստավորումից կորոնավիրուսային հիվանդություն է հաստատվել 479-ի մոտ, առողջացել է 880 քաղաքացի, գրանցվել է մահվան 22 դեպք։ Կորոնավիրուսով վարակված 2 մարդ էլ մահացել է այլ հիվանդության պատճառով, այդպիսի դեպքերի ընդհանուր թիվը 923 է։ Չնայած դիմակ կրելու և այդ կերպ վարակի տարածումը կանխելու կոչերի, այսօր Երևանի կենտրոնում, թե հանրային վայրերում, թե փողոցներում դիմակ կրողների թիվը նկատելիորեն քիչ էր։ Համավարակի մեկնարկից ի վեր կորոնավիրուսը Հայաստանում ավելի քան 3600 մարդու կյանք է խլել։ Այդուհանդերձ դեռևս ոչ բոլոր քաղաքացիներն են վստահ, որ դիմակները վարակի դեմ արդյունավետ միջոց են։
Դիմակ ունեք։
Ունեմ։ Չեմ հակնում, որովհետև դա սխալ է։
Ինչո՞ւ։
Սխալ է, հետո կիմանաք, դիտարից հետո։
Կրել եմ ու երևի դրանից էլ հիվանդացել եմ։ Այնքան կրեցինք, հիվանդացանք։
Ինքած վերջացած են։
Բայց կգտնա վարակի դտանգեր դա, գիտեք։
Թեև շատերը դիմակ չեն կրում, բայց ունեն գրպանում, պայուսակում կամ ձեռքում պահած։ Դրանք կիրառվում են, երբ նման պահանջ է ներկայացվում։
Գգրենք։ Լավ չեմ զգում։
Չկրողները շատ են, ինչի մասին, մարշրուտկաներ ես նստում, ավտոբուսներ ես նստում, սաղտը ոչ մեկը դիմակ չի կրում, որ ասում են, թե ասում են, համաճարակ չկա, սաղսուտա եւ այլը եւ այլը։
Նամալամա տրանսպորտի մեջ չի կարելի։ Հələ խաղուտներն բանում տարածքը շատ մեծ է, իսկ բաներում տրանսպորտում պետք է անպայման կարել։ Հրշտում են, խոսում են, հազում են։
Պետք է, բայց չեն կրում, կամ կրում են, բայց քչերը։
Դնում եմ հիմա, հենց հիմա դնում եմ։
Ընդհանրապես քրտվում եմ դիմակով։
Ո՞նե սենց, որ մարդաշատ վայրերում էլ չեք կրում։
Չէ, չեմ էլ վախենում վիրուսից։ Մենք հայ ենք, մեզ չի կպնում վիրուս։
Ինչ մի անգամ կայնա ծրես գայշնիկի հետ ստուգեցին։
Միայն դες թե նայ ուղևորներին։
Զուշացրեցին, որ բոլորը դնեն։
Միջազգային թեմաների մասին Թուրքիայում հերթական ձերբակալություններն են տեղի ունեցել զինվորականների շրջանում, շուրջ 10 ծովակալներ են բանտարկվել պաշտոնական Անկարայի և անձամբ Ռեջեբ Էրդողանի դիրքորոշման հակասող հայտարարությանը։ Միանալու համար տասնյակ ծովակալներ համատեղնամակումի թիվը սայլ խնդիրների դատապարտել էին նաև բանակը իսլամիզացնելու իշխանությունների փորձերը, Գևորգ Ստամբոլցյանն է հաղորդում։
Նախորդին 100-ից ավելի պաշտոնաթող թուրք ծովակալների կողմից շապարակված հայտարարության հեղինակների Արնվազն 10 արդեն իսկ ձերբակալված են այսօրվա առավոտյան, այդ մասին հաղորդել է Թուրքիայի պաշտոնական Անադոլու գործակալությունը, նշելով, որ ռազմածովային ուժերի պաշտոնաթող սպաները մեղադրվում են երկրի սահմանադրական կարգը խախտելու փորձի համար։ Հաբեր Թուրքիա ռուստալիքի տեղեկություններով դատախազությունը քրեական գործ է հարուցել 14 պաշտոնաթող ծովակալների դեմ, որոնցից 10-ի բնակարաններում առավոտվանից զուզարկություններ են իրականացվել։ Քրեական գործում ներգրավված ևս 4-ի հանդեպ դատախազություն ավելի մեղ մոտեցում է որդեգրել, հաշվի առնելով նրանց պատկառելի տարիքը, հաղորդում են թուրքական աղբյուրները։ Ձերբակալվածների մեջ է նաև այսպես կոչված երկնագույն հայրենիք հայեցակարգի հեղինակ, պաշտոնաթող ծովակալ Ռամազան Ջեմգյուրդենիզը։ Նրա հեղինակած այս տեսության համաձայն Թուրքիան պետք է ակտիվ գործողություններ ձեռնարկի միջերկրական ծովում գտնվող հունական կղզիների հարակից տարածքներն իր վերահսկողության տակ վերցնելու համար, մի քայլ, որին Էրդողանի կառավարությունը ձեռնամուխ է եղել նախորդ տարվանից սկսած։ Թուրքական ռազմական նավատորմի 100-ից ավելի պաշտոնաթող սպաների հայտարարությունը հրապարակվել էր Կիրակի օրը։ Դրանում թուրք զինվորականները բողոքում էին իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության շարքերում վերջին շաբաթներին ծավալված բանավեճի դեմ, որի մասնակիցները քննարկում էին Բոսֆորի և Դարդանելի նեղուցների կարգավիճակը հստակեցնող Մոնտրեոյի կոնվենցիան լքելու հավանականությունը։ Հիշեցնեմ, 1936 թվականին կնքված Մոնտրեոյի համաձայնագրով վերահաստատվում էր Թուրքիայի լիակատար ինքնիշխանությունը Սևծովյան նեղուց ների հանդեպ, ինչպես նաև հստակեցվում էր երրորդ պետությունների ռազմանավերի Սևծովի ավազան մուտք գործելու կարգը։ Պաշտոնաթող ծովակալները նաև իրենց մտահոգությունն էին հայտնել Բոսֆորին զուգահեռ Ստամբուլի նոր ջրանցքի կառուցման Էրդողանի հրապարակած ծրագրի արդիվ։ Բանն այն է, որ թուրքական իշխանությունները մինչ օրս հստակորեն չեն ասել, արդյոք նոր ջրանցքը ենթարկվելու է Մոնտրեոյի կոնվենցիայով սահմանված կարգավորումներին, թե ոչ։ Ծովակալների համոզմամբ դա կարող է խախտել վերջին տասնամյակներին Սևծովի ավազանում առկա ուժերի ուժերի հավասարակշռությունը հարվածի տակ դնելով թուրքական պետությունը։ Պաշտոնաթող զինվորականներն իրենց հայտարարության մեջ անդրադարձել են նաև ներքաղաքական խնդիրներին, ողջելով զինված ուժերում իսլամական կարգերի հաստատման և նախագահ Էրդողանի կողմից սահմանադրության հերթական փոփոխությունները նախաձեռնելու փորձերի դեմ։ Ծովակալների հայտարարությանը իշխանություններն արձագանքեցին գրեթե ակնթարթորեն։ Փոխնախագահ Ֆուադ Օքթայը Թվիտերի իր օգտահաշվում կիրակի երեկոյան գրեց. «Ռազմական հեղաշրջումների սիրահարները չեն կարողանում համակերպվել թուրք ժողովրդի արտահայտած կամքին, հանդես գալով ժողովրդավարական հաստատությունների, ընտրված պաշտոնյաների և Թուրքիայի զինված ուժերի դեմ», գրել է Էրդողանի տեղակալն իր գրառումը ծովակալներին ուղված հետևյալ խոսքերով ամփոփելով. «Իմացեք ձեր տեղը»։ Ուշագրավ է իդեպ, որ ընդդիմադիրների շրջանում ևս պաշտոնաթող սպաների հայտարարությունը մեծ ոգևորություն չի առաջացրել։ Ազգայնական լավ կուսակցության առաջնորդ Մերալ Ակշեների համոզմամբ զինվորականների նման հայտարարությունները հիշեցնում են նախորդ տարի 70-ական և 80-ական թվականները, երբ բանակը պարբերաբար միջամտում էր ներքաղաքական զարգացումներին։ Պաշտոնաթող ծովակալների հայտարարությունը ես համարում եմ հիմար դատարկախոսություն։ Նման հայտարարությունները մեզ կրկին մտովի վերադարձնում են հեղաշրջումների դարաշրջան», նշում էր Ակշեները։
Ուկրաինայում ռազմական լարվածությունը չի թուլանում, Դոնբասից իր արամերժ հայտարարություններ են հնչում ռուսամետան ջատականների ու ուկրաինական զորքերի կուտակումների մասին։ Մոսկվան ու Կիևը միմյանց մեղադրում են ռազմական սադրանքներ հրահրելու մեջ։ Հեղինե Բունյաթյանն է հետևում տեղում տիրող իրավիճակին։
Ուկրաինայի արևելքում ռուսաստանի աջակցությունը վայելող շրջաններում լարվածությունը գնալով ավելի ու ավելի է սերվում։ Դոնեցկում հրադադարի խախտման դեպքերը վերջին օրերին ավելացել են 2.5 անգամ, Լուգանսկում 14 անգամ, ահազանգում են ԵՀԿ դիտորդները։ Կիևը պնդում է, թե Մոսկվան նորանոր ուժեր է կենտրոնացնում Ուկրաինայի սահմանների մոտ։ Կրեմլը հակադարձում է, ռուսական զորքի տեղաշարժը սեփական երկրի տարածքում որևէ մեկին չպետք է մտահոգի։ Ռուսական բանակը աշխարի որևէ երկրի համար վտանգ չի ներկայացնում և մեր զինվորական ուժերը իրենց ստորաբաժանումներով տեղաշարժվում և տեղակայվում են երկրով մեկ ըստ Ռուսաստանի զինված ուժերի հայեցողության», այսօր հայտարարել է նախագահ Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, հավելելով. «Դա չպետք է որևէ մեկի մոտ անգամ նվազագույն անհանգստություն առաջացնի»։ Խրիմի բռնազավթումից հետո, սակայն, Կրեմլի խաղաղասիրական այս հավաստիացումները քչերին են համոզում։ Խորը անհանգստությամբ են հետևում Ուկրաինայի մերձակայքում ռուսական զինուժի ակտիվությանը։ Թվիտերում գրել է Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հարցերով բարձրագույն հանձնակատար Ջոզեֆ Բորելը ևս մեկ անգամ բրյուսելի անխախտ ու անսասան աջակցությունը հայտնելով Ուկրաինայի ինքնիշխանությանն ու տարածքային ամբողջականությանը։ Վերջին օրերին Կիևին իրենց աջակցությունն են հայտնել նաև Եվրամիության առաջատար երկրները՝ Ֆրանսիան և Գերմանիան։ Պաշտոնական Վաշինգտոնն էլ ըստ նախագահ Զելենսկու ամենաբարձր մակարդակով է հավաստիացրել, վտանգի դեպքում Կիևին միայնակ չի թողնի։ «Մենք ունենք մեր բոլոր միջազգային դաշնակիցների, մասնավորապես Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության լիակատար և շարունակական աջակցությունը, և դրա ապացույցը հեռախոսազրույցն էր, որ ես ունեցա Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի հետ. Մենք մանրամասնությամբ քննարկեցինք իրավիճակը Դոնբասում, և նախագահ Բայդենը հավաստիացրեց, որ Ուկրաինան երբեք միայնակ չի մնա Ռուսաստանի ագրեսիայի դեմ», անցած շաբաթավերջին հայտարարեց Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Ավելի վաղ New York Times-ը հողումանելով իր աղբյուրներին գրել էր, թե Ռուսաստանը առնվազն 4000 զինվոր և ծանր զրահատեխնիկա է տեղակայել Ուկրաինայի սահմանների մոտ, ինչից հետո Պենտագոնը հաղորդեց, որ առավելագույն բարձր պատրաստվածության աստիճանի է բերել Եվրոպայում տեղակայված իր զորամիավորումները։ Անթաքույց ռազմական պատրաստություն են տեսնում նաև անջատական շրջաններում։ «Աչալրջությունը չենք կորցնում, 100%-ով պատրաստ ենք դիմակայել հակառակորդին», նախորդին Reuters-ին ասել են Դոնեցկի անջատական ուժերի հրամանատարները։ «Մենք բարձրացրել ենք մեր մարտունակությունը համարժեք քայլեր ձեռնարկելու և համարժեք պատասխան տալու համար. Եթե բնակչության կյանքին, զինծառայողներին կամ ենթակառուցվածքներին վտանգ սպառնա, մենք պատրաստ ենք կրակի տակ առնել հակառակորդի դիրքերը»։ Արդեն 7 տարի Ուկրաինայի արևելյան այս շրջաններում անջատականների և կառավարական ուժերի միջև շարունակվող մարտերում ավելի քան 13,000 մարդ է զոհվել։ Ընդ որում վերջին օրերին իրավիճակը սրվել է նաև դիվանագիտական ճակատում։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին 3 պատժամիջոցներ է սահմանել մի շարք ռուսաստանյան կազմակերպությունների, այդ թվում ԱՊՀ հարցերով զբաղվող Россотрудничество դաշնային գործակալության, ինչպես նաև Ռուսաստանում և բռնակցված Ղրիմում գործող պետական ընկերությունների նկատմամբ։ Ցանկը կազմել էր Ուկրաինայի ազգային անվտանգության խորհուրդը, ընդգծելով, որ ռուսական այդ կառույցները սասանում են երկրի անվտանգությունն ու տարածքային ամբողջականությունը։ Այսուհետ դրանց հաշիվները Ուկրաինայի տարածքում կսառեցվեն, առևտրային գործարքները կարգելվեն, չի թույլատրվի նաև վարձակալությամբ նրանց տարածք տրամադրել կամ վաճառել։
Հարգելի ընկերներ, այժմ մի համար այսքանն ենք նախատեսել ազատության հիմնական թողարկումը, ժամը 19:00-ին է, միացեք մեզ այդ ժամին, խոսափողի մատուցին է Մուսայելյան, առայժմ։